V BFcastu se věnujeme otázkám financí a finančního plánování. Dneska ale pro vás máme speciální díl, protože se nám jako společnosti Business Family v loňském roce podařilo navázat spolupráci s projektem Život v kufříku, tak jsme si pro dnešek pozvali hosta, zástupkyni z nadace La Vida Loca, paní Zdeňku Polterovou. Zdeni, já tě vítám, ahoj.
Děkuji moc, ty jsi to tak tady vypálila, že to já asi nebudu mít takový grády.
Já myslím, že budeš. Já myslím, že budeš. Já jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání do našeho rozhovoru, do našeho podcastu. Já bych od tebe chtěla, aby si nám trošku přiblížila tenhle ten charitativní projekt Život v kufříku.
Ráda přiblížím určitě divákům, protože my jsme se viděli začátkem roku hned a to musím zdůraznit, že to byla moc krásná akce a děkuju za to, že jste nás pozvali na vaši konferenci, takže tam už jsem něco říkala, ale teď pro ostatní to ráda zopakuju znovu, protože projekt Život v kufříku je poslání. Je to naše poslání, kdy pomáháme dětem, který odloží maminka v porodnici nebo z nějakého důvodu jsou ji odebrány a my jim pořizujeme jejich vzpomínky. Když to neuděláme my, tak to neudělá už nikdo a je to všechno nenávratně ztracený. A musím zdůraznit, že tento rok je pro nás moc a moc důležitý, protože slavíme 10. výročí fungování projektu.
Tedy, takže to už má nějakou historii za sebou.
Má poměrně dlouhou, jako 10 let, myslím. Akor v dětském životě je moc a moc dlouhá doba.
Takže vlastně se dá říct, že už tady běhají skoro teenageři, kteří mají svůj kufříček vzpomínkový. My ho tady máme i na ukázku. Můžeš nám říct, co vlastně do toho kufříku patří, co je v něm obsaženo?
Jsou to první háčkovaný nebo pletený obleček, to nám dělají seniorky s velikou láskou, protože není to o tom, že půjdeme někam do obchodu a koupíme někde něco, ale je to děláno právě speciálně pro tenhle ten projekt a je to děláno s láskou. První hračka, to také dělají seniorky a za co teda musím říct obrovský dík sestřičkám v porodnici, protože pořizují fotografie. První fotografie, které potom ukládají tadyhle do toho památničku, alba, památníček, pak je zase něco jiného. A my jim dáváme i tiskárnu, aby to bylo okamžitě prostě založený, aby se to nikde nestratilo. A to samé, my jsme trošku měli obavy, protože pro sestřičky je to práce navíc. K té své standardní práci v nemocnici dělají tohle to opravdu navíc, ale...
A dobrovolně.
Dobrovolně. Mm-hmm. A tak je to chytlo, že jsme z toho nadšení. Vůbec tam není nic o tom, že já na to nemám čas. Ne, ne. Mm-hmm.
Proč je uchovávání tady těch vzpomínek pro děti tak důležitý?
Je to velmi důležitý z hlediska jejich identity. Asi já to teda aspoň tak mám a myslím, že většina lidí vracíme se pořád k těm svým kořenům a právě takový ty fotografie z dětství, různé jiné vzpomínky, nějaký předměty třeba, to je, myslím si, pro každého moc a moc důležitý a tady ty děti to ještě před 10 lety neměly.
A ty vlastně v nadaci pracuješ jako dobrovolník, nebo jaká je tvoje role vlastně?
Přesně tak, zatím pracuju jako dobrovolník, ale myslím si, že se to přehoupne i dál, protože když jsem potkala poprvé Martinu Opava, zakladatelku, to bylo s babičkama, čtecíma babičkama, kde jsem taky aktivní, tak jsem tak seděla a koukala, co to povídá, protože jsem, to bylo asi před 4 lety, jsem vůbec netušila, že něco takového je možné, aby v porodnici prostě maminka porodila a odešla. A když jsem to všechno poslouchala, během 5 minut jsem byla rozhodnutá, že chci pomáhat tady v tom projektu. A zapojila jsem se a zapojuju se víc a víc a víc. Vlastně dřív jsem byla někdy jenom na stánku, kde jsme prodávali nějaké i pletený nebo háčkovaný hračky. Pak jsem postupně byla účastná i při zapojování nějaké porodnice a teď aktivně vyhledávám firmy, které by pomohly tady v tom projektu finančně a musím říct, že mě to baví čím dál tím víc.
Protože přinášíš hodnotu vlastně celé společnosti, protože ty děti, jak budou dospívat, možná se dostanou do nějaké adoptivní rodiny, která je bude mít ráda, kde ty rodiče jim poskytnou jakoby tu maximální lásku. Možná jim někdy i řeknou, že přišli do té rodiny jinak než většina dětí, ale můžou jim aspoň ukázat tu vzpomínku podle těch fotek, že už v té porodnici je tady na tomhle světě chtěli. Že je měli rádi, je to tak?
Přesně, je to úplně tak, protože v dnešní době už děti musí vědět ten svůj původ, když jdou do školy.
Mm-hmm. Jak
protože
to?
Protože dřív to tak spíš se to tajilo dřív. Mm-hmm. Že? Ale právě vzhledem k té potřeby té identity, tak oni by měli vědět, kdo se o ně staral, kdo je měl rád a že to nebyla jejich maminka zrovna. To vůbec nevadí, protože jsou tady další, kteří je milovali a milujou, jsou buď v náhradní rodině nebo u pěstounů a pak pokračují tou svojí cestičkou dál, ale to neznamená, že nemůžou být v životě šťastní. A my teď, protože už máme ty zpětné vazby, tak se těšíme na příběhy, skutečné příběhy právě těch dětí, které to takhle prožili. A co teď vím, tak bude chtít zveřejnit příběh jedna paní učitelka, která byla odloženým dítětem, ale neměla kufřík.
Mm-hmm.
A máš poví pocit, nám, co že to pro ní znamenalo.
Potom. Máš pocit, že to v ní něco jako zanechalo? Nemusíme jí konkrétně jmenovat, ale v ní máš třeba z toho jejího příběhu, který si určitě slyšela, že tam je nějaký ten negativní jako důsledek toho, že nemá ty vzpomínky na nějaký určitý období.
Ano, je to tak. Ona nám vyprávěla ten příběh, že vlastně se to tutlalo, že jo, nevěděla, ale když jí bylo 18 let, takže chtěla stejně najít ty svoje kořeny a tu svoji pravou maminku. A to shledání bylo moc ošklivý. A to ona potom zveřejní jako sama, protože maminka jí řekla, že ty jsi tady vůbec neměla být, ty jsi byla velký omyl.
Takže možná je pro to pátrání té identity těch dětí mnohem přívětivější vidět to, že tady mají i památníček, album, že už sestřičky v porodnici, třeba pan doktor, že je někdo choval v náručí a že tady zkrátka byli vítaný.
Určitě, určitě ano. A je to o tom, že i tady třeba tenhle ten, jestli ho můžu teda trošku ano. porozbalit, tenhle ten památníček, mm-hmm. tak to je o tom, že sestřičky hned, když se narodí, tak tady dávají ty první fotky, otisky, ručičky, nožičky a co je úplně domyšlený až do detailu je, že ten památníček slouží několik let. Hezký. Takže klidně do 2-3 let potom dál můžou pokračovat právě ti náhradní rodiče nebo pěstouni a teď vlastně jsme došli k tomu s paní ředitelkou, že pořád se mluvilo o tom, jak je to důležitý pro ty děti, pro ty miminka. Ale ono je to moc důležitý i pro ty další opatrovníky a ty lidi, kteří chtějí se o to miminko starat a jdou s ním dál do toho života, protože oni se kouknou do toho památníčku a řeknou si, aha, tak on byl takový, tady má nějakou bolístku a můžou od něčeho začít potom zase tu svoji lásku předávat, ale je pro ně moc důležitý a podstatný, aby věděli, co se dělo předtím.
Ten památníček je vlastně něčím ještě speciálním, protože různě v papírnictvích se dají sehnat památníčky, které píšou maminky svým dětem, že jo, napíšou tam, kdy byl první zoubek, jo, a takhle, ale často tam jsou zmínky, které se vážou, nebo vlastně vždycky tam jsou zmínky, které se vážou, maminka pro mě udělala, tatínek a podobně, tak v tomhle tom je trošku ten památníček speciální, mohla bys to trošku přiblížit?
No úplně, protože nám trvalo docela dlouho, než jsme vymysleli, ne sami samozřejmě s pomocí různých pedagogů, psychologů a tak, jakou podobu by měl mít a určitě tam není ani jednou slovo maminka, tatínek. Je to o tom lidi, kteří tě měli rádi. Tak. A nemusí to být maminka ani tatínek.
Přesně, tak to se mi teda na tom upřímně taky moc líbí, že jste přichystali opravdu ten vzpomínkový bloček tak, aby v těch dětech nezanechal třeba i zrovna jako nějakou ránu, že já nemám svoji vlastní maminku a podobně. Jak vlastně tenhle ten projekt vůbec vznikl?
Vznikl asi náhodou, jak už to tak někdy bývá, ale zakladatelka Martina Opava sama čekala miminko a chodila na masáže do Vinohradské nemocnice. A protože to byla služba nadstandardní, tak si to musela hradit a sestřička se jí věnovala, ale pořád někam odbíhala. A Martina, jakožto nastávající maminka, protože chtěla tu péči úplně stoprocentní, tak jako chvilku vydržela, ale potom se zeptala, prosím vás, můžete mě říct, já jsem si tady zaplatila masáž a já chci, abyste se mě plně věnovala. Kam pořád odcházíte? A sestřička jí řekla o tom, že odchází k miminku, které je odložené, aby ho pochovala. A Martina asi jako většina lidí zůstala koukat, jako co to je. A tak jí vysvětlila, jak to funguje, že se to stává. Že to není tak, že maminka vždycky je ta milující a odchází s miminkem domů. A Martině to několik let zrálo v hlavě, protože pak měla brzy další miminko a ten čas byl velmi vzácný, takže nějak se trošičku soustředila na něco jiného, ale potom co je potkala v rodině vážná nemoc, ale dopadlo všechno dobře, tak si tak nějak zpátky vzpomenula tady na ty chvíle a řekla si, já se musím nějak tomu vesmíru odvděčit a musím dělat něco prospěšného a dala se do tohoto projektu a udělala určitě moc dobře. Všichni jsme za to rádi.
Kolik se tak objeví těch odložených miminek za třeba za jeden rok v Česku?
V Česku je to bohužel až 500 dětí ročně.
Což je neuvěřitelný, tak. Že v podstatě se najde tolik rodičů, kteří jsou ochotní nebo maminek ochotné vlastně tam to dítě nechat opustit. Já ale na základě komunikace s váma jsem taky slyšela, že někdy ty příběhy jsou tak složitý, že ve výsledku nechat to dítě v té porodnici je mnohem šetrnější způsob. Máš k tomu nějaké svoje přirovnání nebo nějaký pohled, třeba i chápavej vůči některým tady těm rodičům?
Já chápu to tak, že určitě někdy je to zodpovědnější v tom, když vím, že jsem na ulici, že nemám ty prostředky a že bych to děťátko vláčela někde po ubytovnách nebo ještě někdy to může být ještě horší. A to pomyšlení, že třeba někdo by se o něj mohl postarat mnohem líp, mohl by mu zařídit docela šťastný život, tak to docela dovedu pochopit, že se takhle rozhodnou.
A je tady ještě vlastně ta rovina toho, že pokud ta máma, můžeme lidi nazývat mámou, nechá to dítě v porodnici na základě toho, že vyplní nějaký formuláře, tak vlastně tomu dítěti otevírá šanci rovnou k adopci.
To je ten nejšťastnější případ, když ta maminka je až tak asi i jako vzdělaná, že chápe, že nějaký další prostředky k tomu musí být, který se musí vyplnit a tak dál, aby to mohlo pokračovat, hned navazovat. Znám pána, který si vzali do rodiny holčičku, který bylo 7 dnů. A to je ten šťastný případ. Ale většinou to nemají až tak v té hlavě úplně srovnaný a právě odejdou. Bez tadyhle těch formalit, ale důležitých. A pak je to složitější.
Co se pak děje s tím dítětem, když to nevyplní ty formuláře? Že se toho dítěte vlastně vzdávají?
Pak to miminko takzvaně není právně volný a v porodnici může být klidně 2 měsíce, 3 měsíce a čeká se, až se ozve pěstoun, který má zrovna volné ruce, když to tak řeknu, a může si pro miminko okamžitě přijít, anebo náhradní rodina v tom smyslu, že ale budou čekat potom třeba kolik let. Znám jednu maminku, která má u sebe holčičku už 2,5 roku a ještě pořád není adopce úplně dokončena.
Takže neví, jestli jí to dítě zůstane.
My věříme, že na 99,9% ano, ale pořád tam je takový to a co kdyby.
Tak samozřejmě bychom chtěli tady tím vzdát hold všem pěstounům dobrovolným, kteří si takhle berou, i byť třeba jenom na nějaký krátký čas, to dítě a poskytnou mu to bezpečí, tu lásku, to zázemí, ten pocit té rodiny, protože my v dnešní době a v dnešním světě už víme, jak je pro nás nějaký to počáteční stádium toho života důležitý. I když si můžeme myslet, že to miminko přeci nic neví, nic si neuvědomuje, tak ono si toho uvědomuje asi spoustu. Ty jsi mi jednou vyprávěla ještě o nějakém příběhu, že jedno miminko dlouho se trvávalo jako v porodnici. Že jste tam o ní staral vlastně i jako lékař.
Ano. Hodně často to tak bývá, že sestřičky nebo lékař řeknou, já bych si ho hned vzal domů, ale ono to tak bohužel nejde a opravdu někdy to trvá fakt dlouho a v té porodnici dětičky jsou. Ono teď teda musím říct, že s velkou slávou se zrušily kojenecké ústavy. Ale ty děti zůstávají v porodnici, tak co se na tom změnilo?
Aha, jak dlouho může třeba to dítě zůstat v té porodnici? Je tam nějaký limit, jako kdy už opravdu jako musí
O limitu nevím, ale vím, že klidně 2-3 měsíce tam to děťátko zůstává. A já jsem třeba nedovedla moc pochopit, jak ty pěstouni, protože vím, že třeba ho mají u sebe 3/4 roku, rok a pak ho dají dál. Jakože si tam určitě musí vybudovat nějaký to pouto a že nechtějí to miminko opustit, ale bylo mi vysvětleno a pak jsem to na základě toho pochopila, že oni to takhle neberou. Samozřejmě to děťátko milujou, dávají mu to, co nejlépe umí, to, co nejlépe cítí, ale potom úplně s klidnou duší ho dají do té náhradní rodiny nebo kam teda dále. Ale mají dobrý pocit, že v tu chvíli a těch měsíců X udělali to nejlepší, co mohli udělat. A většinou jsou s těmi dětmi v kontaktu i dál. A to je moc hezký potom.
Já jsem vlastně i slyšela, že v podstatě, když to děťátko pak jde k adopci, tak jde do rodiny, kde po něm vlastně jako touží. Kde ho ta rodina opravdu chce, že jsou to situace, kdy třeba ten pár nemůže mít děti, touží potom mít tu rodinu a třeba tohle už je jako nejkrajnější vlastně fáze, kam až se mohli dostat třeba i po různých pokusech otěhotnět a podobně. Takže vlastně oni to miminko, ta nová rodina přijímá s tím největším jako srdcem, no, což je mimochodem zase takový ten happy end jako tady toho, no. Tak to vnímám
je,
já.
To je úplně to nejkrásnější, co může být, že to miminko si někdo převezme opravdu s touhou a láskou a pak to taky ale tak vypadá, ta výchova. A máme jediný případ zatím, kdy biologická maminka, protože byla závislá a ekonomické podmínky špatný a tak dále, tak pěstonka se o to dítě starala, mám pocit, do 4 let. Ale potom maminka se dala tak dokupy, samozřejmě s pomocí sociálních pracovníků a tak, takže odbourala závislost, získala zaměstnání, získala bydlení a to dítě má zpátky u sebe, což je úplně to nejkrásnější, co může být a pěstonka taky je s ním v kontaktu, chodí za nimi, chodí je navštěvovat a vidí, že to funguje dobře, tak je spokojená. Ale takovýchhle happy endů zase až tak moc asi
jenom
nebude.
Málo případů. Kolik porodnic v Česku už jsou zapojený do projektu Život v kufříku?
Zapojených je 68 a teď v únoru budeme zapojovat 69. porodnici a musím zdůraznit, že díky vaší společnosti, protože jste si adoptovali, jak nejlíp víš, porodnici v Kadani a moc se těším.
Mohla by si trošku přiblížit, co taková adopce porodnice vlastně znamená, protože asi diváci si nedokážou úplně představit, co je tím myšleno a vlastně co to obnáší pro tu porodnici.
Naše situace projektu je taková, že už se nám porodnice ozývají sami, protože zapojených už je opravdu hodně, 68, myslím, že už je dost velký číslo, takže se sami ozývají a my bychom taky chtěli, ale bohužel nejsou ty finance. Takže my oslovujeme firmy, které by se tady na tom nějak podíleli a adopce obnáší to, že firma zaplatí 45 tisíc, v tom my máme pořízení 10 kufříčků plus teda tiskárna, jak jsem říkala. A jedeme do porodnice, zavezeme kufříčky personálu, řekneme co a jak, jak si to představujeme, jak to funguje, popovídáme si s nima. Je to vždycky, je to nádherný okamžik, protože když tam přijíždíme, tak mají takovou obrovskou radost a pro mě teda, aby nám děkovala paní primářka a sestřičky a tak, tak to je takový nezapomenutelný zážitek a většinou chceme, aby tam byli teda i zástupci z té firmy, který se podíleli, protože i pro ně si myslím, že to je takový, že je to zahřeje u srdíčka.
My jsme jako Business Family díky vám a díky tady tomu zapojení nový porodnice měli možnost absolvovat i Den dobra. Tak bych ráda, kdyby si třeba k tomu něco málo řekla. Já bych pak doplnila nějaké svoje pocity, protože to bylo úžasný. Byl to nádherný zážitek a musím říct, že díky tomu dni jsem hodně věcí pochopila. Takže jak to probíhá a co to obnáší?
Jak jsi sama říkala, pak mi povíš tvoje pocity, ale moje pocity jsou ohromné, protože vidět lidi třeba právě z financí, z ministerstev, a já nevím, který trošičku vidí jinak a nemají čas a já vůbec to nikomu nezazlívám, protože já sama jsem před pár lety vůbec nevěděla, že něco takového existuje, ale jsou to krásné chvíle, kdy tam máme volný kufřičky prázdný, máme tam pytel hraček, pytel oblečku a každý z nich, kdo tam přijde, většinou to bývá tak 5-6 lidí z firmy, tak si udělají kufříček podle svých představ, takže ho sladí do barvy pro holčičku, pro kluka. A co je takový asi moment nejdojemnější, tak je ten, že dostanou kartičku a každý si může napsat nějaký vzkaz pro to miminko. A to je to asi.
Ano, a to je to, o čem jsem chtěla, mluvit já, protože samozřejmě naaranžovat si ty kufříčky, něco pro holčičku, něco pro chlapečka, něco neutrálního, aby to bylo v té porodnici připravený, tak jako je to takový hezký, pro ženy jako kreativní, aby to hezky ladilo barevně, že jo. My máme v Business Family ve vedení hlavně muže, takže jsme sledovali, jak muži naskládávají a kombinují ty barvičky, bylo to opravdu taky moc krásný. No a pak právě přišel ten okamžik těch dopisů a musím říct, že mě to do, i když už jsem to tušila, že je budeme připravovat, tak v tu chvíli mě to dost jako sebralo, protože najednou jsem se vcítila do toho, že vlastně to dítě za možná 10-15 let otevře tu kartičku, kterou já jsem psala a bude číst, co já jsem mu jako vzkázala. Přitom se neznáme, v životě jsme se neviděli a možná se ani v životě nepotkáme. Ale to dítě už na základě tady toho vzkazu bude vědět a tušit, že tady zase byl někdo další, kdo chtěl, aby se mu tady na tomhle světě líbilo. Takže takhle to vnímám já.
Já jsem taky psala kartičku, takže jo, znám ty pocity a taky to bylo pro mě takový jako fakt velká zodpovědnost. Teď ty city tam hodně byly a jako často to bývá tak, že nějaká slzička se uroní, to prostě jo. Ale nicméně je to proto, aby právě byli šťastní, takže to není k pláči, ale k smíchu a největší radost mám, když i muži se do tohle toho zapojí a kolikrát mě to moc překvapuje, jako jakých emocí jsou schopni a jak to cítí.
Je tady jedna důležitá věc, protože si spousta lidí myslí, že když jste nějaká nezisková organizace, že si využijete dotace od státu, od Evropské unie a podobně a že přeci nepotřebujete tolika peněz od dárců. Já bych ráda, aby si trošku přiblížila situaci právě projektu Život v kufříku, protože Život v kufříku je opravdu v tuhle chvíli absolutně odkázaný právě na ty dárce, na ty dobrovolníky a na ty lidi, kteří vlastně otevřou to svoje srdce, ať už to jsou jednotlivci, anebo firmy.
No, snažíme se udělat spoustu kroků, co se týká pomoci státu, ale zatím jsme dopadli jak sedláci u chlumce, když to tak řeknu, protože jsou tabulky, nezapadáme ani do sociálních služeb, ani do zdravotnictví a teď je spousta důvodů, proč to nejde. A my pořád hledáme ty důvody, aby to šlo. A zatím jsme už neuspěli, teda musím říct. Takže jsme odkázaní v podstatě na dary firem.
Ano, nejde to z toho důvodu, že zkrátka to není žádná kompenzační pomůcka, že jo, není to ani nějaká přímá pomoc nemocnému a podobně, ale je to zkrátka díra v tom systému, to místo, kde je ta pomoc potřeba a akorát zkrátka ten stát na to není ještě připravený, aby to vůbec dokázal nějakým způsobem podpořit. Aha. A možná proto je i trošku apel na lidi a na firmy, jak vám můžu pomoct, kdyby se rozhodli třeba podpořit váš projekt?
No, určitě to není jenom o financích. Je to i o tom, kdo má kde, jaký cestičky, že třeba by věděl, jak tu díru zaplnit právě. Protože já si myslím, že to přece musí jít. Ale v první řadě musí lidi chtít.
Jestli to chápu dobře, tak určitě můžou vlastně podpořit Život v kufříku, buď to třeba adopcí nějaký konkrétní porodnice, pokud se jedná třeba o firmu nebo nějakého šlechetného dárce. A nebo pokud třeba si člověk nemůže dovolit úplně poskytnout nějakou vyšší částku a chtěl by vás podpořit, může vás najít někde na nějakých webových stránkách?
Určitě ano, webové stránky www.zivotvkufriku.cz anebo www.lavidaloca.eu, tak tam je toho spousta informací, spousta videí a za těch 10 let jsme toho udělali opravdu hodně kus práce. Spoustu akcí jsme zorganizovali díky různým dárcům právě většinou. A letošní rok bude pro nás zvlášť teda nabitý, protože se chystáme na spoustu akcí.
A to byla moje poslední otázka, takže kde vás jako Život v kufříku letos můžeme najít a potkat? Určitě mi neřekneš úplně všechny události, které se objeví, ale co už máte takhle v tuhle chvíli naplánováno?
Jistý termín už mám jeden a to je 5. května. A bude to charitativní výstava obrazu, už druhý ročník pořádáme a taky má svoje dokonce i webové stránky Believe Your Dreams a to nám zase pomohla malířka Ivonka Danziger, která se domluvila se 3 ženami, vrhly se do toho a loňský ročník první byl uchvatný, protože vystavují obrazy jednak profesionálové, jako malíři, i ze zahraničí a jednak děti z různých škol, které Ivonka oslovila. A obrazy si můžou koupit lidi, prostě veřejnost, firmy a tak dále. Já sama jsem si koupila obrázek a je to i hezká kulturní akce, kulturní zážitek, protože většinou tam máme nějakého zpěváka. Minulý rok tam byla holčina, která hrála na harfu. Uvádí nám to pan Voříšek, který je velmi citlivý, máme ho rádi. Je to profesionál, jak má být, takže je to nejenom věc pro dobro, ale krásná kulturní akce. Tak to takže bych určitě chtěla pozvat.
5. května a kde
5.
to bude?
5. května je to v Pelého vile v Praze 6. Taky krásný prostor.
Krásný, tak děkujeme za tuhle pozvánku a jsou ještě nějaké události?
Události určitě budou, akorát, že nevíme ještě přesné termíny, tak vím, že v dubnu potom hned budeme tančit v tančírně pro Život v kufříku. pak následně má být nějaká módní přehlídka v Litomyšli, to se má uskutečnit ale až v létě. Chceme uspořádat konferenci pro zdravotníky, ale tam nás to asi bolí nejvíc, protože na to teď opravdu nemáme prostředky. Přestože už jsme pořádali 2 roky naspátek, tak teď ten třetí rok nevíme úplně, jestli se do toho pustíme. A na co se moc těšíme, to bude zase benefiční předvánoční koncert.
To je krásný.
Tak ten bude určitě.
Tak děkujeme za krásné pozvánky, děkujeme za sdílení tvých pocitů, názorů a taky za tvoji dobrovolnou činnost pro tenhle projekt, protože jsi neuvěřitelně úžasná, dodáváš obrovskou energii a já se přiznám, že jsem moc ráda, že jsme mohli tenhle ten projekt podpořit, protože když člověk se setká s lidmi, jako seš ty, kdo tomu absolutně věří, tak jsou pak vidět ty úžasné výsledky. Takže děkuju.
Já ti děkuju moc, že jsi mě sem pozvala.
Jak jste jistě pochopili, tak dnešní díl byl speciální, byl věnovaný projektu, který jsme se jako společnost Business Family rozhodli podpořit a budeme moc rádi, když i vy otevřete svoje srdce a tenhle ten projekt také podpoříte. Takže se budeme těšit u dalšího dílu a mějte se krásně.